and strive to make every day a healthy day.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za siku, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Tume ya mawasiliano nchini Uganda, UCC, Jumanne iliagiza makampuni yanayotoa huduma ya internet kufunga mitandao ya kijamii na apu zote za mawasiliano siku mbili tu kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini humo. Mkurugenzi mkuu wa UCC, Irene Sewankambo, aliandikia barua makampuni hayo na kuyataka kuhakikisha kwamba huduma ya mitandao ya kijamii imesitishwa. Kufuatia agizo hilo, watumiaji wa mitandao ya kijamii wameripoti visa vya kutoweza kuingia kwenye mitandao kama vile Facebook na Twitter, kwa mujibu wa gazeti ya Daily Monitor nchini Uganda. Mitandao mingine ni kama vile Viber, WhatsApp na Signal. Vyombo vya habari nchini Uganda viliripoti Jumanne kwamba raia wengi walikuwa wanajaribu kutumia njia mbadala za VPN ili kuwasiliana kupitia baadhi apu za mawasiliano. Waziri wa usafiri wa Indonesia alitangaza Jumanne wapiga mbizi wamepata kinasa taarifa cha ndege au kisanduku cheusi kutoka kwenye ndege ya shirika la Sriwijaya iliyoanguka Jumamosi kwenye bahari ya Java ikiwa na watu 62. Kisanduku hicho kilipelekwa kwenye bandari moja mjini Jakarta, ambapo kilionyeshwa kwa vyombo vya habari. Kwenye mkutano na waandishi wa habari, mkuu wa kamati ya usalama na usafirishaji Soriento Tajono alisema walisikia sauti mbili za ishara walipopata kinasa sauti hicho, ikiashiria kwamba kinasa sauti kingine cha eneo la marubani kilikuwa karibu na walikuwa na uhakika kitapatikana hivi karibuni. Vifaa vyote vinatarajiwa kuwasaidia wachunguzi kubaini ni nini kilisababisha ndege aina ya Boeing 737-500 kutumbukia katika bahari ya Java dakika 4 baada ya kuruka kutoka kwenye uwanja wa ndege wa Jakarta. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shirika la afya ulimwenguni WHO linaonya kuwa chanjo za watu wengi wenye virusi dhidi ya virusi vya korona haitatoa kinga kwa watu wengi mwaka huu. Mwanasayansi mkuu wa WHO, Dr. Soumya Somamithan, aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu kuwa inachukua muda kutengeneza na kutoa chanjo za kutosha ili kumaliza kuenea kwa COVID-19. Dr. Swaminathan alisisitiza haja kwa nchi kuendeleza juhudi za kupambana na ugonjwa huo kama vile kuvaa barakoa, kujitenga kijamii na kunawa mikono. Wakati huo huo, Moderna inasema chanjo ya COVID-19 inapaswa kutoa kinga kwa walau mtu mmoja. Repeat again. Wakati huo huo, Moderna inasema chanjo ya COVID-19 inapaswa kutoa kinga kwa walau mwaka mmoja, kulingana na shirika la habari la Reuters. Kampuni hiyo ilisema wakati mkutano wa kila mwaka wa JP Morgan wa afya siku ya Jumatatu kwamba ilikuwa na uhakika teknolojia ya RNA iliyotumiwa ilikuwa inafaa kupeleka chanjo kulingana na aina mpya ya virusi vya korona ambao vimeibuka katika nchi chache. Na China inasema timu ya wanasayansi kutoka shirika la afya ulimwenguni itawasili wiki hii huko Wuhan kuanza uchunguzi wake kuhusu asili ya janga la virusi vya korona. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Zhao Lijiang alisema Jumanne kwamba timu hiyo ya watu 10 itaondoka kutoka Singapore Alhamisi hii na kuruka moja kwa moja kuelekea Wuhan, jiji la kati ambalo virusi vya korona viligunduliwa kwa mara ya kwanza mwishoni wa mwaka 2019. Hatimaye virusi vilienea karibu kila kona ya ulimwengu na kusababisha vifo vya zaidi ya watu milioni 1.9 kati ya karibu maambukizi milioni 91. China imetaka kubadilisha hadithi juu ya asili ya virusi hivi, huku maafisa wakishinikiza kinadharia ugonjwa uliibuka kwanza katika taifa jingine. Daktari Mike Ryan, mkuu wa mpango wa dharura wa WHO, aliwaambia waandishi wa habari huko Geneva siku ya Jumatatu kwamba shirika hilo linatafuta majibu ambayo yanaweza kumwokoa katika siku zijazo, sio wakosaji na sio watu wa kulaumiwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana na BMJ Mridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia masuala yanayogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangalia matukio yanayoendelea nchini Uganda, ikiwa ni pamoja na kufungwa kwa mitandao ya kijamii siku mbili kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Na katika sehemu ya pili, tutarejea hapa Marekani na kutazama hali ya wasiwasi ambayo inaelezwa kutanda baada ya ripoti kuibuka kwamba kuna makundi yanayopanga kuzua vurugu kwa mara nyingine tena katika miji mikuu ya majimbo mbalimbali kuelekea kwa uapisho wa rais mteule Joe Biden. Ni Kwa Undani, jina langu ni BMJ Mridhi. Naam, tume ya mawasiliano ya Uganda UCC imeagiza makampuni yanayotoa huduma ya internet kufunga mitandao ya kijamii na apu zote za mawasiliano siku mbili tu kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika nchini humo. Unavyojua msikilizaji, ni kwamba uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika kesho kutwa, yani siku ya Alhamisi. Mkurugenzi mkuu wa UCC Irene Sewangambo ameandikia makampuni hayo barua kuyataka kuhakikisha kwamba huduma ya mitandao, na hapa namnukuu au nainukuu barua hiyo, huduma ya mitandao ya kijamii imesitishwa, mwisho wa kunukuu. Kufuatia agizo hilo, watumiaji wa mitandao ya kijamii wameripoti visa vya kutoweza kuingia kwenye mitandao kama vile Facebook na Twitter na kadhalika. Na hayo msikilizaji ni kwa mujibu wa Daily Monitor, gazeti la Uganda, na wala sio gazeti hilo peke yake. Mwandishi wetu huko Uganda ambaye anafuatilia yanayojiri huko, Kennedy Wandera, pia ameniarifu kwa njia ya simu kwamba hali ndiyo hiyo, kwamba mawasiliano yamesitishwa kwa njia mbalimbali katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Mitandao mingine ambayo imefungwa ni kama vile Viper, WhatsApp na ule uitwao Signal. Vyombo vya habari nchini Uganda pia viliripoti hii leo mapema leo kwamba raia wengi walikuwa wanajaribu kutumia njia mbadala za VPN ili kuwasiliana kupitia baadhi ya app za mawasiliano. Haya najiri siku moja tu baada ya akaunti kadhaa za Facebook na Twitter za chama kinachotawala cha Uganda kufungwa. Na hizo hazikufungwa na tume ya mawasiliano, bali zilifungwa na makampuni yenyewe. Na ni kwamba Facebook ilisema akaunti hizo zina lengo la kueneza habari za uongo wakati nchi hiyo ikijitayarisha kwa uchaguzi huo wa Alhamisi wiki hii. Katika taarifa ambayo ilitolewa kwa vyombo vya habari, mkuu wa mawasiliano wa kampuni ya Facebook katika kanda ya Sahara, Kezia Anim, alisema kwamba akaunti hizo za chama kinachotawala zilikuwa zinaeneza habari ambazo si za kweli ili kubadili mawazo ya wapiga kura. Na akasema kwamba akaunti zilizofungwa zilikuwa feki na zilikuwa zinaeneza uongo, hasa kuwashambulia wagombea wa upinzani. Watumiaji wa mitandao hiyo pia walikuwa wakitumia maudhui yanayowekwa kwenye mtandao na wagombea wa upinzani kwenye ukurasa huo na kubadilisha yaonekane kama ni yao, pamoja na kuongeza ndani habari za uongo na kuchafua wenzao au kuwachafulia sifa wenzao, kwa mujibu wa afisa huyo. Kulingana na kampuni ya Facebook, watumiaji wa akaunti hizo walikuwa pia wanazitumia kushambulia watu wengine kwa matusi na maneno makali katika kurasa zao, na walikuwa wanatumia internet ya Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Uganda. Vyombo vya habari vya Uganda viliripoti kwamba zaidi ya akaunti 100 za Facebook zilifungwa. Mkuu wa mawasiliano wa Rais Yoweri Museveni, Don Wanyama, alishutumu kampuni hiyo moja kwa moja au makampuni hayo ya Facebook na Twitter, akidai kwamba yalikuwa yanashirikiana na wanasiasa wa upinzani dhidi ya chama kinachotawala cha NRM. Wanyama ameandika ujumbe kwenye Twitter akisema kuwa akaunti zote za Facebook na Twitter ambazo zimefungwa zitastahili kufunguliwa akitaka tume ya mawasiliano katika nchi hiyo UCC kuhakikisha kwamba kuna usawa wa kutumia mitandao ya kidijitali. Na ni hapo tu, baada ya hapo ndio leo pia tunaamkia ripoti kwamba kama tulivyoeleza, mitandao kadhaa pamoja na app za mawasiliano zimefungiwa ama zimefungwa na watu hawawezi kuzitumia. Lakini pia tueleze kwamba msemaji wa chama cha National Unity Platform NUP ambacho kama mjuavyo wasikilizaji ndicho anachotumia Bobby Wine, yule mwanamuziki ambaye pia jina lake lingine ni Robert Chagulanyi Sentamu. Msemaji wake amekanusha madai kwamba walihusika katika hatua ya kufungwa kwa akaunti hizo za chama kinachotawala. Hatua hiyo ya Facebook yenyewe ilijiri siku chache tu baada ya serikali ya Rais Museveni kupitia tume ya mawasiliano hiyo ya UCC kuitaka kampuni ya Google kufunga chaneli zote za YouTube za wagombea wa upinzani, hasa ile ya Bobby Wine mwenyewe, na Google ilikataa kutekeleza ombi hilo. Mapema leo viongozi watatu wanaogombea urais katika nchi hiyo kwa vyama tofauti vya kisiasa, na hawa ni wa upinzani, walikutana jijini Kampala na kumshutumu vikali au kushutumu uvamizi wa polisi kwa makazi ya mgombea urais kwa tikiti ya National Unity Platform Bobby Wine. Lakini Bobby Wine ametoa onyo kali kwa mwenyekiti wa uchaguzi Simon Biakama kuwa iwapo uchaguzi wa tarehe 14 yani kesho kutwa utakuwa na udanganyifu, basi afahamu fika kwamba taifa litaangamia. Maneno yake hayo Bobby Wine. Bobby Wine Mugisha Muntu wa chama cha Alliance for National Transformation, Patrick Amuriat Oboy wa Forum for Democratic Change FDC, pamoja na Dr. Kizza Besigye kwa mara nyingine walikutana mjini Kampala saa chache tu baada ya uvamizi uliofanyika katika makazi ya Bobby Wine, ambapo wote waliokuwepo kwenye nyumba hiyo walikamatwa. Kufuatia hilo, viongozi hao wanaeleza kwamba vitendo hivyo ama kitendo kama hicho ni cha kushtusha, na kwamba wameshazoea na hivyo basi hawezi kutishika kwa njia yoyote. Kwa sasa mwandishi wetu aliye Kampala, Kennedy Wandera, ameketi chini na Dr. Kizza Besigye, na hapa anaanza kueleza hisia zake.
Uchaguzi pekee hautatoa yale tunayoningania kupata mabadiliko katika uongozi wa nchi yetu. Kumbuka kwamba tumemaliza miaka 58 tangu tupate uhuru, na kwa miaka hiyo 58 hatujawahi kupata kiongozi mmoja akiacha madaraka kwa amani. Kila kiongozi ametolewa na mabomu, na kila aliyeingia uongozi aliletwa na mabomu. Kwa uongozi wa Bwana Museveni ambao ulianza 1986, tangu wa kwanza aliingizwa na mabomu, tangu wakati huo sasa ni miaka 35 na tumepata uchaguzi mara tano. Kila uchaguzi amesaidiwa kubaki madarakani na silaha, sio kuungwa mkono na watu.
Rais Yoweri Kaguta Museveni anaeleza kupitia mikutano yake kuwa anapendwa na raia wa Uganda. Hamuoni kuwa mna kibarua kigumu?
Sehemu za serikali zote zinazohusika na kuendesha siasa ya nchi zote zimetekwa nyara, zinafanyia chini ya matakwa ya Bwana Museveni, kutokana na matesho na vile ufisadi unaotumika. Hivyo basi ndio nilisema kwamba kupata mabadiliko ni lazima tuwe na mpango tofauti na taratibu hizi zenye na miliki yeye binafsi.
Hujagombea katika uchaguzi huu, hata hivyo umeonekana ukishinikiza mabadiliko. Hivi ni kumaanisha ndio mpango mbadala uliokuwa ukizungumzia?
Nachozungumzia Plan B ndiye plani ya kuleta uwezo kama huo, uwezo wa wananchi kuzidi uwezo wa silaha, na ndiyo nilijiamulisha mimi mwenyewe badili ya kuendelea tena na kugombea na kuchukua muda nikizunguka nchi kwa makampeni ya kawaida, nizunguke nchi nikijenga uwezo huo.
Na je, kuna uwezekano wote kuwa mtaunga juhudi na kuwa na mgombea mmoja katika uchaguzi huu, ama hili haliwezekani kabisa?
Kuteuliwa kama ni ndiye mshindi wa uchaguzi, unatakiwa owe na kura zaidi ya nusu ya watu ambao wanapiga kura za kukubalika. Sio shida wakiwa watu wengi ambao ni wagombea, wakimkataza yule ambaye anawakandamiza wote, wakimkataza kupata nusu ya kura zote, ataondoka madarakani. Yani kutakuwepo uchaguzi wa pili ambao utaondoa wengine, wabaki wawili. Na hivyo basi wananchi wote waungane pamoja na kuleta ushindi huu.
Ni mwanasiasa mkongwe wa upinzani nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, akizungumza na mwenzangu Kennedy Wandera akiwa mjini Kampala hapo Uganda. Msikilizaji, kwa kuongezea ni kwamba jeshi la polisi nchini Uganda limedai kwamba Chagulanyi, huyu mgombea urais Robert Chagulanyi, ana mipango ya kusingizia kwamba ametekwa nyara baada ya kupiga kura siku ya Alhamisi, kwamba huenda ana mipango ya kuhamia katika ubalozi mmoja na kusema kwamba ama kueleza wafuasi wake kwamba alikuwa ametekwa nyara. Lakini nisiseme mengi, tumsikilize huyu msemaji wa polisi nchini Uganda, CP Fred Enanga.
We also have credible intelligence that the new presidential candidate, Honorable Chagulanyi Sentamu Robert, wants to go into hiding, possibly in one of the embassies immediately after casting his vote, and thereafter alleged through his noob networks and bloggers that he has been kidnapped by state operatives.
Enanga pia aliendelea kusema kwamba wao kama polisi wana mipango ya ziada, kama unavyomsikia hapa akisema wana mipango ya ziada inayolenga kuwakamata, kuwatambua kwanza na kuwakamata wale wote ambao wana azima ya kuzua hasia katika maeneo mbalimbali ya nchi. Lakini cha muhimu hapo pia ameeleza hawana ripoti zozote za hali ya ukosefu wa amani au utulivu kuelekea kwa uchaguzi huo, lakini wako tayari, wanasema kule Kenya wako ngangari, wakiwa kama jeshi la polisi wakishirikiana na wanajeshi wa nchi kavu. Na tukienda kumalizia, msikilizaji, habari za hivi punde kabisa kwa hakika zinaeleza kwamba Rais Yoweri Museveni amefanya mabadiliko ya wakuu wa wilaya na kumuondoa mkuu wa wilaya ya Jinja Eric Sakwa, ambaye itakumbukwa kwamba alikuwa amekamatwa wakati mmoja. Ni mkuu wa wilaya ambaye na umri wa miaka 38 alikuwa amekamatwa na kutuhumiwa ama kufunguliwa mashtaka ya mauaji kwamba alimuua mfanyabiashara mmoja Charles Isanga. Sasa nafasi yake imechukuliwa na Deborah Mwesigwa. Na yote haya, msikilizaji, yanajiri wakati ambapo zimesalia siku mbili tu kabla ya uchaguzi mkuu. Tutakuwa tunakupatia mengi zaidi kadri tunavyoyapata, lakini ndizo hizo habari za hivi punde kabisa kwamba mabadiliko katika wilaya, uongozi wa wilaya mbalimbali yamefanywa na Rais Museveni siku mbili kabla ya uchaguzi mkuu. Msikilizaji, hapo ndo tunakomea sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, na kama ilivyo kawaida nakueleza usiondoke kando ya redio yako au kifaa chochote unachotumia kutusikiliza, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Wasiwasi umeendelea kuongezeka hapa Marekani kwamba uvamizi uliofanyika Jumatano wiki iliyopita katika majengo ya bunge hapa mjini Washington ambao ulitekelezwa na wafuasi sugu wa Rais Donald Trump, au unatuhumiwa, unashukiwa kutekelezwa na wafuasi sugu wa Rais Donald Trump, huenda ukawa mwanzo wa msururu wa maandamano yenye ghasia na hata utumiaji wa silaha katika sehemu mbalimbali za nchi kuelekea kwa uapisho wa rais mteule Joe Biden wiki ijayo. Na kabla hatujaendelea, Rais Donald Trump sio dakika nyingi zilizopita amekanusha kwamba kauli zake ambazo alitoa au hotuba yake ambayo alitoa siku ya Jumatano, ambayo inaelezwa kama iliyochochea matukio ya siku hiyo, ikiwa ni pamoja na uvamizi huo niliyoutaja. Msikilizaji, amesema Rais Trump kwamba hotuba yake haikuwa na mambo ambayo yangeweza kuchochea hasia. Hebu tumsikilize alivyowaeleza waandishi wa habari hapa mjini Washington wakati akiondoka kutoka ikulu muda usio mrefu uliopita.
So if you read my speech, and many people have done it, and I've seen it both in the papers and in the media, on television,
anasema hapo, kwa hivyo ukisoma hotuba yangu, na watu wengi sana wameisoma na wameitathmini na wameangalia kwa kina, ikiwa ni kwa pamoja na kwa televisheni na kwa magazeti, na wamesema kwamba hakuna kitu kibaya chochote ambacho nilikisema. Walibadilisha mtazamo wa hotuba yangu, hasa kifungu cha mwisho,
my final paragraph, my final sentence, and
na mambo haya yote wanayoyafanya kwa hakika ni makosa makubwa kwa taifa hili. Nam ni sauti ya Rais Donald Trump, ambaye ataondoka mamlakani siku nane kuanzia leo, akieleza hapo kwamba hakufanya chochote ambacho kilichangia vurugu zilizoshuhudiwa hapa mjini Washington siku ya Jumatano wiki jana. Na yote haya yanatokana na shutuma ambazo zimekuwa zikielekezwa kwa rais huyo kwamba yeye ndiye kichocheo kikubwa zaidi cha uvamizi huo, vurugu, hasia zilizoshuhudiwa, ambapo kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, msikilizaji, inaelezwa kwamba takriban watu watano walipoteza maisha yao na wengine kuumia. Kifupi ni kwamba msukumo umeendelea wa kumtaka Rais Donald Trump awajibishwe, ikiwa ni moja ya njia za kufanya hivyo, ikiwa ni mikutano ambayo imeendelea hapa katika baraza la wawakilishi. Leo walitarajiwa kupiga kura ambayo itaamua iwapo wataendelea kushinikiza kwamba waondolewe kwa kutumia kipengele cha 25 cha marekebisho ya katiba ya Marekani, ambacho huwapa mamlaka mawaziri au baraza la mawaziri, na kupitia kwa makamu wa rais, na kumuondoa mamlakani kwa kutoa sababu kwamba hawezi kuendelea kuongoza taifa. Yote hayo ni kufuatia matukio hayo niliyoyataja. Na sasa hivi kunaelezwa kwamba katika miji mbalimbali kwenye majimbo mengi ama majimbo yote ya hapa Marekani, ripoti iliyotolewa na idara ya upelelezi FBI ya hapa Marekani inaeleza kwamba wanazo ripoti kwamba kuna makundi yanayopanga ama yanayonuia kufanya mashambulizi, kufanya fujo, kufanya ghasia au kuvamia miji hiyo kwa njia moja au nyingine. Na yote haya yanaelezwa wakati ambapo Rais Trump mwenyewe amekubali ombi lililotolewa na meya wa hapa mjini Washington, Mario Bowser, kumtaka atangaze hali ya tahadhari kwa mji huu kuelekea kwa uapisho huo, ili kutoa nafasi ya kupatikana kwa walinda usalama wa kutosha na vile vile vifaa vinavyohitajika na fedha zinazohitajika kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha kabla, wakati na baada ya uapisho wa rais mteule Joe Biden. Na sasa tuungane na mchambuzi wetu wa masuala ya siasa za hapa Marekani, Dr. Timothy Sadera, yuko mjini Atlanta, Georgia. Timothy Sadera, karibu kwa undani, na labda tuende moja kwa moja unaposikia hayo ambayo yanaelezwa na idara ya FBI kuhusu hali ya usalama, sio tu hapa Washington, lakini katika miji mbalimbali kote nchini. Nini hisia zako?
Taarifa hizi zinaonekana kwamba zimeshakidhiwa tangu pale mwanzoni, kwa sababu haya makundi yanayotetea kwamba rais Trump aliibiwa kura ni kwamba waliamua kwenda kwenye majimbo tofauti, kwenye makao makuu, na kuanza kufanya uvamizi. Kwa hivyo jambo hili bado laonekana kwamba kuna wengi ambao wangali wanatazamia, kwa sababu tukiona pale Georgia, Michigan na kwingineko waliweza kuingia. Kwa sasa kila jimbo na utawala wake uko macho, manake sasa kulingana na taarifa ya FBI na wengine secret services wengine ambao wameweza kutoa taarifa zao, ni kwamba lazima usalama uzingatiwe. Kwa hivyo yaonekana wale wachochezi walifuata taarifa yake bwana Trump kuambia kwamba watazusha ghasia, kwamba hataweza, rais mpya hataweza kuapishwa. Kwa hivyo wangali wanataka kuonyesha hadhi zao, na wengi wao tumeona ya kwamba wanaenda kwenye maandamano hayo wakibeba bunduki za rashasha na hata kuwatishia maisha ya wengine. Hasa sasa jambo linalotilia mkazo ni kwamba kuna askari wawili ambao waliouawa pale kule Washington. Askari waliouawa, sina uhakika kama ni wawili, lakini kuna yule bwana mmoja ambaye aliuawa pale Washington. Kwa hivyo laonekana kwamba hili ni jambo ambalo limesambaa sasa kwa wengi wachache ambao bado hawajatosheleka na wanaona kwamba rais wao ameweza kuondolewa ama kuibiwa kura.
Dr. Sadera, unadhani ni kwa nini suala hili bado linaendelea kuibua mgawanyiko, kukiwa na bado wa Republican ambao hawajaamini kwamba matukio kama haya yanaweza kuhatarisha usalama wa taifa, ama tuseme hawajatoa kauli kuhusu hilo?
Licha ya ghasia hizi kutokea, imeonekana ya kwamba wengi wao walinyamaza, na ni kweli, kwa manake hata baada ya kuonekana kwamba rais alikuwa akiangalia ghasia hizo kwenye runinga akishangilia, lakini wengi walianza kujitokeza ili wasije wakamkoa bwana Trump, manake wengi wanamuunga mkono sana na wanatilia maanani maneno yake. Kwa mfano ukiangalia huyu Graham wa South Carolina alipokuwa akiangalia wale watu wakivamia kwenye makao makuu, aliweza kutoka na kuambia watu ya kwamba sasa yeye anaona walifanya vibaya, lakini bado anamwamini ya kwamba rais aliyosema ni ya kweli. Kwa hivyo kundi hili lingali lina msisimko na misingi yake kutokana na matamshi ya rais, na pia wale wanaomkaribia sana rais pia wanazidi kueneza sera ya kwamba kura ziliibiwa, ilhali mahakama kuu inayoongozwa na majaji wakuu walioteuliwa na bwana Trump pia wametupilia kesi hizo mbali na kusema ya kwamba hawakuona lolote.
Lakini rais Trump amekubali kutangaza hali ya tahadhari hapa jijini Washington. Tangazo kama hilo haliashiri kwamba yeye ana nia nzuri kwa taifa?
Kwa sasa jinsi ambavyo rais alivyo ni kwamba, rais Trump alivyo ni kwamba, mara nyingi tumeona ya kwamba amekuwa kigeugeu. Hivi leo anawaambia wafuasi wake wafanye hivi, kesho yake anarudi anasema wale ni magaidi, mara anarudi anasema hivi. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anaweza kumchukulia katika hali ya udhabiti. Kwa hivyo jambo hilo la kusema kwamba naunga mkono ni kwa sababu sasa hivi ameona ya kwamba hataweza. Lakini kumbuka ya kwamba ijapokuwa naunga mkono uamuzi huo, lakini alisema yeye mwenyewe hatahudhuria kuapishwa kwa rais. Kwa hivyo pale unaona ya kwamba angali anachezea upande mmoja na mwingine. Kwa hivyo wafuasi wake wangali na ule uchungu na wanafuata jinsi anavyosema. Kwa hivyo ninaona ya kwamba japokuwa naunga mkono, lakini bado kwa upande ule mwingine wenzake kule chini wanaozungumza bado wanaeneza ya kwamba vurugu bado vinastahili ama vinatakiwa, maanake walisema ya kwamba watachukua kwa nguvu.
Asante sana Dr. Timothy Sadera. Msikilizaji, Timothy Sadera ni mchambuzi wa masuala ya siasa za hapa Marekani. Amezungumza nasi kwa njia ya simu moja kwa moja kutoka jiji la Atlanta, Georgia, na yeye ndiye anayetukamilishia kipindi hiki cha Kwa Undani hivi leo. Kwa niaba ya msimamizi Hadija Riyami pamoja na mwelekezi Aida Isa, kiongozi wetu wa masuala ya mitandao Jafar Mjasiri, msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza, jina langu ni BMJ Mridhi, na kutakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.